Vieraanani on tänään kansanedustaja Tarja Filatov, pitkäaikainen työministeri ja politiikan ja työelämän asiantuntija. Näyttää siltä, että tämä uusi hallitus, SSS-hallitus, on sivuuttanut työmarkkinoilla vakiintuneita toimintatapoja. Ja se tuntuu ärsyttävän nyt ihmisiä Suomessa. Suomi kehittyy sotien jälkeen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Ominaista on sopimusyhteiskunnan toimintamalli ja työmarkkinaosapuolten kolmikanta. Kerro nyt, Tarja, mitä se kolmikanta on? Vähän vaikka rautalangasta, että me ymmärrämme, kun puhumme, niin nämä käsitteet oikein.
No, se on tietysti semmoinen malli, jossa niin kun on kaksikanta ja on kolmikanta, ja ne liittyy toisiinsa oleellisesti. Eli kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaa sen, että työmarkkinajärjestöillä, eli työnantajajärjestöillä ja työntekijäjärjestöillä, sanotaan nyt yksinkertaisesti EK:lla ja ammattiliitoilla, on ikään kuin valta ilman, että siihen valtio puuttuu, niin tehdä tulosopimuksia. Eli sopia, mikä on palkka ja mikä siihen liittyy. Ja palkkaan liittyviä etuja on monia. Että näitä, mitä nyt tässä on puhuttu leikkausten kohteenakin, monet niistä on sellaisia, että ei niistä ole säädetty lailla, vaan niistä on sovittu näissä sopimuspöydissä. Ja mun mielestä sen vahvuus on siinä, että siellä on ollut aina työntekijät ja työnantajat. Ja nyt kun syytetään monista etuisuuksista, että työntekijät on ne vaatinut ja ollut niin kuin se kova kassara, niin aina siellä on työnantajan nimi hyväksyjän puolella. Niin. Et ei niitä ole työntekijäjärjestöt yksiseksensä rakentaneet. Ja sitten kun puhutaan kolmikannasta, niin meillä on 40-luvulta asti oikeastaan tätä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettu siten, että näissä palkkaneuvotteluissa työntekijät on luopunut osasta palkkaansa, jotta ne on saanut jotakin sosiaaliturvaa tai palvelua kehitettyä, ja siinä valtiovalta on ollut mukana. Että on sovittu tavallaan, että ei oteta palkkana kaikkea sitä, mitä siitä työstä voitaisiin ottaa, vaan ikään kuin rakennetaan se tähän meidän yhteiseen hyvinvointivaltiopottiin. Ja näin meillä on rakennettu näitä tulopoliittisia sopimuksia, jossa sitten, kun työnantajapuoli tietysti on halunnut palkkamalttia ja sitä, että ne kustannukset ei hirvittävästi kasva, niin näissä kolmikantasopimuksissa ikään kuin valtio ja verotulot on ollut se, joka on hyvittänyt työnantajapuolelle sitä korotettua palkkaa tai sitä korkeampaa palkkavaatimusta. Ja näin tätä meidän Suomea on rakennettu. Eli tämä kolmikanta on itse asiassa hyvin oleellinen osa suomalaista hyvinvointivaltiota tai yhteiskuntaa. Ja monessa muussa maassa on menty niin, että on vaan haluttu lisää palkkaa. Ja sitten ostetaan itse ne palvelut tai rahoitetaan itse se sosiaaliturva, ikään kuin vero, mikä meillä tulee verojen kautta. Ja tämä on se kolmikanta. Ja nyt sitten käydään keskustelua myös siitä, että mitä nämä työmarkkinajärjestöt, että missä kulkee se raja, mitä he saa sopia. Normaalisti se, mitä lailla säädetään, työlainsäädäntö, niin se on ikään kuin heikomman turvaksi tehtyä. Että se on koko työlainsäädännön idea, ihan kansainvälisesti tunnustettu idea, että se suojaa sitä heikompaa osapuolta, eli työntekijää. Ja samoin meidän yleissitovat työehtosopimukset, niissä on miniminormit. Ja ne suojaa myös usein sitä työntekijää, koska hän on se heikompi osapuoli neuvottelutilanteessa, jos mennään vaikkapa työpaikalle. Ja nyt sitten hallitus on tekemässä aika poikkeuksellisen, siis kansainvälisestikin poikkeuksellisen liikkeen, jossa säädettäisikin maksimista. Niin. Eli ne työnantajat, joilla olisi halu maksaa se sairaspäivä, niin, joilla olisi varaa maksaa tai joilla olisi halu maksaa ja varaa maksaa sunnuntai ylityökorvaus, niin saisikaan enää jatkossa tehdä tätä. Ja tämä on sellainen asia, joka varmasti, jos tähän päädytään lopulta, niin menee varmasti näihin kansainvälisiin tuomioistuimiin asti, että onko tämä niin kuin ihmisoikeussopimusten mukaista.
Eli tämä hallituksen toimintatapa on loukkaa tavallaan tätä vallitsevaa käytäntöä. Mikä on?
Vallitsevaa käytäntöä kyllä. Ja sitten se, mä en lähde etukäteen ennakoimaan sitä, että mikä on niin kuin täällä juridisella puolella se lopputulema. Mutta hyvin monet, esimerkiksi perustuslakiasiantuntijat, ketä nyt on seurannut, niin on ollut sitä mieltä, että tämä ei ole näiden kansainvälisten sopimusten mukainen malli, jossa säädetään maksimia. Että se rikkoo sitä vapaata sopimusoikeutta ja sitä kautta tavallaan niitä pelisääntöjä, joihin me ollaan sitouduttu YK:n eri instituutioissa ja monessa muussakin sopimuksessa.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin hallitus pyrkii nyt ratkaisemaan näitä talousongelmia hintakilpailukyvyn 5% parantamisella ja työvoimakustannuksia ja palkansaajien etuuksia leikkaamalla. Eikö tämä pääministerin tuottavuusloikka tarkoita jotain tätä?
No en mä tiedä, olinko mä vähän naivi, mutta mä ajattelin silloin alussa, että tuottavuusloikka, joo, kannatan ehdottomasti. Me niin tarvitaan tuottavuusloikkaa. Sitä, että me osataan tehdä paremmin niitä asioita, joita me tehdään, me organisoidaan työ fiksummin, me tuotetaan uusia tuotteita ja sitä kautta saadaan kilpailukykyä. Mä oon joskus tuolla torilla sanonut, kun joku kysyy, että no mitä se kilpailukyky on ja mitä se hintakilpailukyky on, niin mä oon sanonut, että vaikka me tehtäisiin sitä vasemman jalan saapasta kuinka halvalla, niin sitä ei kukaan osta.
Niin.
Mutta jos joku keksii tuunata siitä vaikka kukkapurkin terassille, niin voi olla, että joku rupeaa ostaankin. Eli tarvitaan niitä uusia innovaatioitakin tähän kuvioon, mutta nyt on haettu oikeastaan pelkästään palkkakustannusten kautta tätä tuottavuus, tai se ei ole edes tuottavuusloikka, vaan mun mielestä se on vaan hintakilpailukykyyn tähtäävä. Ja se on ehkä ollut se koko tämän tilanteen niin kuin akilleen kantapää, että hallitus asetti tavallaan raamin, että tarvitaan nimenomaan näitä palkanalennuksia ja työajan pidennystä. Että se on se, millä mennään eteenpäin, mistä se kilpailukyky rakentuu. Ja mun käsityksen mukaan näissä neuvotteluissa niin ammattiyhdistysliike ja uskon, että työnantajapuoleltakin on ehkä oltu valmiimpia siihen, että olisi tullut muunlaisia kilpailukykyä vahvistavia tekijöitä. Ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että kun työnantajapuoli sai täällä palkkapuolella hyvin runsaan potin itsellensä, niin sillä ei ole hirveän paljon halukkuutta neuvotella. Ja sen takia tarvittaisiin hallitusta mukaan aktiivisemmin siihen, että syntyisi joku oikeudenmukaisempi ja inhimillisempi ratkaisu kuin tämä, minkä hallitus on nyt yksiksensä rakentanut.
Hallitus on vielä vähentänyt koulutukseen ja tutkimukseen suunnattuja varoja. Eihän sekään nyt ainakaan paranna meidän tilannetta.
No ei, ja sehän tässä on se hulluus, että kun nyt hallitus keskittyy tähän palkkakustannusten alentamiseen, ja se kilpailukyky muodostuu niin monesta muustakin tekijästä, niin mun mielestä monet tässä rinnalla tapahtuvat päätökset, niin ne itse asiassa heikentää sitä meidän kilpailukykyä. Juuri tämä mainittu koulutus- ja osaamisyliopistoille suunnatut, ammattikorkeakouluille suunnatut ja tutkimukseen, tuotekehitykseen suunnatut varat vähenee hyvin runsaasti. Ja kyllä mä uskon, että joka puolella aina löytyy niin kuin tiettyyn pisteeseen säästövaraa, mutta kun edellisenkin hallituksen aikana tehtiin miljardiluokan säästöjä, niin sieltä on ne löysät otettu pois. Mä oon itse esimerkiksi Hämeenlinnassa ammattikorkeakoulun hallituksessa ja me ollaan säästetty 1 000 000 tolkulla. Ja nyt kun ruvetaan säästämään vielä lisää saman verran näillä hallituksen esityksillä, niin se rupeaa vaikuttaa opetuksen laatuun.
Innovatiivisuus näkyy ehkä parhaiten startup-yritysten nousuna, mutta nekin pakenevat ulkomaille nopeasti heti, kun menee vähän paremmin.
Mä luulen, että siinä käy usein niin, että joku ulkomailta ostaa ne meiltä pois. Et jotenkin niin kuin nähdään ehkä, että Suomi on niin pieni markkina, että täällä ei sitten olekaan niitä hirvittävän suuria kehittymisen mahdollisuuksia, tai sitten vaan ei ole sitä nälkää kehittyä lisää ja lähteä tuonne maailmalle itse. Et ainahan meillä näissä erilaisissa yrittäjyysanalyyseissä todetaan, että meillä tavallaan tyydytään vähän liian vähän.
Et
sitten kun saadaan se oma arki aika hyvin toimivaksi ja bisnes kannattaa sen verran, että voi itse elää sillä tavalla kuin haluaa, niin sitten ei ikään kuin halutakaan mennä eteenpäin. Tai sitten jos keksitään joku tämmöinen uusi upea innovaatio, niin sitten se myydään aika äkkiä isolla rahalla pois.
Tarja Filatov, miten julkisen talouden velkaantuminen saataisiin pysähtymään?
Parantamalla työllisyyttä. Musta siihen ei ole kerta kaikkiaan mitään muuta lääkettä. Että jos me ajatellaan, että me tällä leikkausten tiellä mennään, niin me leikataan maailman tappiin. Niin. Ja meillä ei kohta ole enää niin kuin mitään jäljellä. Et työllisyys, ehkä sitä kuvaa, että jos tämä meidän vaikein työllistyvien ihmisten, joilla työttömyys pitkittyy, jos heidän työttömyytensä alenisi 1%, niin se toisi yli 500 000 000 hyvää meidän julkiseen talouteen. Jos työttömyysjaksot kaikkien työttömien kohdalla alenisi 1 päivällä, eli työ ja työntekijä kohtaisi päivää nopeammin kuin tällä hetkellä tapahtuu, niin siitäkin tulisi yli 20 000 000 säästöä. Nämä on niitä välineitä ja siitä kasvusta. Ja nyt se riski on se, että nämä monet muut, että kun on ehdottomasti sitä mieltä, että vientiin pitää löytää niitä paukkuja. Hmm. Mutta kun nyt kaikki paukut laitetaan sinne ja ne otetaan täältä aika pienituloisista ihmisistä ja julkiselta sektorilta pois säästönä osittain ja osa siirtona sille puolelle, niin meidän kotimainen kulutus sakkaa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on musta se iso riski. Mä oon nähnyt näitä, niin kuin, sanotaan, että Suomessa ja Saksassa yhdessä vaiheessa, mä olin silloin itse työministerinä ja tuli tämmöinen minitaantuma 2000-luvun puolella, niin me tehtiin täsmälleen samat ratkaisut. Alennettiin veroja kummissakin maissa. Suomessa ei puututtu sosiaaliturvaan eikä etuuksiin. Meidän kotimarkkinat vahvistui ja lähti liikkeelle, mutta Saksassa samaan aikaan leikattiin voimakkaasti. Ja se seuraus oli se, että ihmisille tuli epävarmuutta, he rupesivat säästämään ja se kotimarkkina niilläkin, joilla olisi ollut varaa kuluttaa, niin muodostui pienemmäksi. Itse asiassa siellä mentiin täysin päinvastaiseen suuntaan, vaikka väline oli sama.
No. Tarja Filatov, mihin sitten perustuu tämä väite lähes 6 miljardin leikkaustarpeesta? Miten sitä pitäisi perustella tai miten se voisi ymmärtää?
No, pitkällä aikavälillä meillä tietysti on se tilanne, että meillä on vähemmän niitä ihmisiä, jotka on ikään kuin siinä veronmaksu-iässä. Ja enemmän niitä ihmisiä, jotka on sitten hoivan tarpeessa ja ikääntyneempiä ihmisiä. Suurin osa heistähän on niin kuin valtava voimavara tälle yhteiskunnalle, eikä ole mitenkään hoivan tarpeessa, vaan hoivaa muita jopa. Mutta niin sitten jossain vaiheessa me kaikki tarvitaan sitä terveydenhoitoa enemmän ja apua enemmän. Ja se määrä kasvaa. Niin siitä tulee semmoinen aukko, että meidän niin kuin nykyrakenteella me ei pystytä tätä paikkaamaan ja puhutaan kestävyysvajeesta. Mutta se ei ole semmoinen, että se tarvii tässä nyt 2 päivässä ratkaista. Niin. Ja itse asiassa nämäkin lakiesitykset, joita hallitus nyt esittää, niin ei ne astu voimaan ensi vuoden alusta, vaan on suunniteltu, että ne astuisi voimaan vasta seuraavan vuoden puolella, jolloin tässä olisi hyvinkin aikaa etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka jakautus tasaisemmin. Mutta ehkä se ongelma niin kuin tässä neuvottelupöydässä on se, että jos haetaan sitä pelivaraa vain palkkapussista, niin se on se, mikä on niin kuin ammattiyhdistysliikkeelle ollut tässä se ikään kuin väärä analyysi, että he on sitä mieltä, että ei ole niin suurta palkkakilpailuongelmaa, vaan ne ongelmat on muualla ja pitäisi hakea laajempaa ratkaisua. Ja mä uskon tähän analyysiin, koska jos katsoo, että mitä siellä hintakilpailupuolella on tapahtunut, niin se on hyvin erilaista eri toimialoittain. Mutta me aletaan olla Saksan kanssa samalla viivalla ja silloin on kyse ollut myös siitä, että meidän vientimaat, ne minne me viedään, niillä ei ole ollut ostovaraa. Et me aina kuljetaan näissä sykleissä. Me tullaan myöhemmin työttömyyteen kuin Euroopassa muuton tai kansainvälisesti ja me noustaan sieltä myöhemmin. Osa ongelmasta on tätä ja sen hoitaa aika. Mutta sitten on myös sitä rakenteellista, jossa myydään niitä vasemman jalan saappaita. Myytä sillä yhdellä eurolla, niin se ei käy kaupaksi. Ja sinne tarvitaan sitä tutkimusta, tuotekehitystä ja näitä julkisen sektorin tuottamia välineitä, jolla se meidän kilpailukyky vahvistuu.
Niistä me puhumme vielä kohta lisää, mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja katsotaan sitten vähän myöskin Suomi-kuvaa. Miten, onko Suomi-kuva muuttunut vai onko Suomi muuttunut?